Rozhovor týždňa.
Mať vlastný byt, či aspoň izbu, nie je vždy samozrejmosťou. Nemá každý takú možnosť, aby mohol žiť a bývať dôstojne. A tento problém sa týka mnohých, nielen marginalizovaných skupín. Aj preto vznikla občianska kampaň Dostupné a dôstojné bývanie. O tejto téme budeme hovoriť v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a moderátorka Andrea Čelková.
Kráčem lúkou zelenou, štít mi tatier zdobenou. Kráčem krásnou krajinou, Bohom a z červených ruží. Kráčem krásnou záhradou, ktorá chrání svojich ľudí. Slovensko moje, rada ťa mám, Slovensko moje, tak nás ty chrán. Tu domov mám a nie som sama, Slovensko moje, tak nás chrán. Slovensko moje, rada ťa mám, Slovensko moje, tak nás ty chrán. Tu domov mám a nie som sama, Slovensko moje, tak nás chrán. Viem, že raz príde aj tvoj čas, keď dobro osvieti aj nás. Viem, že raz príde aj ten čas, keď lásku a mier nám dáš. Slovensko moje, rada ťa mám, Slovensko moje, tak nás ty chráň. Tu domov mám a nie som sama, Slovensko moje, tak nás chrán. Slovensko moje, rada ťa mám, Slovensko moje, tak nás ty chrán. Tu domov mám a nie som sama, Slovensko moje, tak nás chrán. Slovensko moje, rada ťa mám, Slovensko moje, tak nás ty chrán. Tu domov mám a nie som sama, Slovensko moje, tak nás.
O občianskej kampani Dôstojné a dostupné bývanie budeme rozprávať sa v nasledujúcich minútach, konkrétne s lídrom kampane a zástupcom Centra komunitného organizovania, pánom Ondrejom Drugom, a komunitnou organizátorkou pani Kristínou Makovou. O čo v tejto kampani v prvom rade ide, pán Ondrej?
Ide o to, aby sa bývanie, dostupné bývanie pre skupiny, pre ktoré dostupné nie je, stalo prioritou samosprávy, aby sa tieto problémy začali riešiť a aby sa tento stav zmenil. Pretože Banská Bystrica má veľmi drahé bývanie, hlavne ten pomer priemernej mzdy a priemernej ceny prenajmu alebo aj ceny bytu na kúpu je veľmi zlý. Naozaj mnohí ľudia, už kvôli tomuto mladí ľudia napríklad odchádzajú od Banskej Bystrice, pretože nie je to pre nich dostupné, radšej idú do Bratislavy, kde si za podobnú sumu to môžu dovoliť skôr, lebo tam majú výrazne vyšší plat. A našim hlavným cieľom je spojiť komunity, ktoré sú zasiahnuté problémami nedostupnosti bývania v našom meste.
Týka sa to najmä takých marginalizovaných skupín alebo tých komunít, alebo sa to týka celkovo obyvateľov mesta?
Týka sa to aj marginalizovaných skupín, ale vôbec nie len ich. Tie ceny naozaj nehnuteľnosti idú tak vysoko tu na našom meste, že zasahuje to v podstate aj strednú triedu. Takže určite sa nedá hovoriť len o problémoch marginalizovaných skupín a to sa práve snažíme povedať aj odkomunikovať všetkým kompetentným, ktorí o tomto môžu rozhodovať a ktorí majú šancu zmeniť to.
Čiže v prvom rade chcete pomôcť komu?
Konkrétne, keď si vymenujeme tie skupiny, tak sú to napríklad mnohodetné rodiny, jednorodičia, čo sú teda hlavne slobodné mamičky. Veľmi špecifickou skupinou sú mladí ľudia, predovšetkým absolventi vysokých škôl. Tiež sú to seniori, tí majú problém hlavne, ak prídu obývanie na dôchodku, tak z dôchodku im nikto nedá ani hypotéku, ani prenájom. Špecifický problém majú rodiny, ktoré majú zdravotne znevýhodnených členov. Tie majú špecifické požiadavky. No a potom z tých marginalizovaných komunít sú to rómske komunity. Nielen tí najchudobnejší, ale aj keď sú Rómovia naozaj na dobrej sociálnej úrovni a veľmi dobre zarábajúci, tak čelia diskriminácii, pretože zjednodušene povedané, keď človek nie je biely, tak si v Bystrici ťažko prenajme byt. A tiež sme zahrnuli aj problémy ľudí bez domova, ktorým chýba predovšetkým nízkoprahové zariadenie.
K samotnej tej kampani vás priviedli práve rozhovory s týmito ľuďmi, alebo na základe čoho ste prišli k tomu, že je potrebné vzbudiť pozornosť na to, že ľuďom chýba dostupné a dôstojné bývanie?
Áno, boli to rozhovory s týmito ľuďmi a dlhodobé naše pôsobenie v týchto komunitách. Kolegyne pracujú v rómskych komunitách už naozaj veľmi dlhé roky. Ja zase aj ako koordinátor Bystrickej kresťanskej platformy som v kontakte s komunitou Sant'Egidio, ktorá pracuje s ľuďmi bez domova. A oni teda upozornili na ten problém chýbajúcej nízkoprahovej nocľahárne, to znamená nocľahárne, ktorá by bola otvorená aj pre ľudí, ktorí sú pod vplyvom, ktorí sú závislí. Pretože v Bystrici máme nocľahárne, ale žiadna z nich nie je otvorená v takomto nízkoprahovom režime. Takže to sú problémy, ku ktorým sme teda došli už pred 4 rokmi. No a postupne sme si vlastne uvedomili, že tie problémy s bývaním sú oveľa širšie a nezasahujú vôbec len tieto dve komunity, ale týka sa to naozaj mnohých komunít. Takže snažíme sa týchto ľudí spojiť a spoločne teda ukazovať mestu, že kde sú tie problémy toho systému, ktorý tu je, čo treba zmeniť a čo treba doplniť.
Aké spôsoby ste zvolili, aby si aj zástupcovia mesta možno tak viacej všimli tieto skupiny obyvateľov?
Začali sme organizovať diskusie a verejné stretnutia. Diskusie organizujeme častokrát aj s odborníkmi. Keď identifikujeme nejaký problém, ktorý tu v Bystrici je, tak pozveme niekoho z Bratislavy alebo zo zahraničia, aby nám ukázal, že oni mali podobný problém, ale už ho zvládli, lebo na tom začali pracovať. Stalo sa to prioritou samosprávy. Venovali tomu energiu, venovali tomu naozaj ten tlak a tie veci sa tam začali aj pomerne rýchlo meniť. No a zorganizovali sme aj verejné stretnutia, kde sme teda dali dokopy tých ľudí, ktorí sú zasiahnutí týmito problémami nedostupnosti bývania a politických aj odborných predstaviteľov mesta, ktorí toto majú na starosti. Aby sme dali naozaj dokopy tých ľudí, ktorí zažívajú problém, aby sme im pomohli odkomunikovať ten problém kompetentným a nechali kompetentným tú možnosť vyjadriť sa, že čo s tým chcú robiť.
A zatiaľ máte akú odozvu?
Odozva je rôzna. Veľmi často sa to berie ako politikárčenie alebo ako nejaké také aktivity. Skôr máme pocit, že málokedy veria, že ide o problém ľudí, ktorí naozaj žiadame, aby sa vyriešil alebo aby sa aspoň zmenšil. Alebo prípadne, keď sa niečo slúbi, tak nie vždy sa to dodrží a aj keď sa to dodrží, tak to ide častokrát veľmi pomaly. Čo je zase objektívna vec, že tieto subjekty štátnej správy, verejnej správy sú obmedzené mnohými takými byrokratickými vecami, takže tam častokrát idú tie veci veľmi pomaly a to, čo by súkromník vyriešil možno rýchlejšie, tak tieto štátne subjekty riešia naozaj roky. Ale hýbe sa to aspoň trochu, aspoň sa o tom začína hovoriť, aspoň sa začína vedieť, že áno, je to problém. A teraz v týchto týždňoch práve chceme zapracovať na tom, aby sa to dostalo ku v podstate všetkým mestským poslancom a aby sa to stalo naozaj prioritou mesta.
Čo chcete teda urobiť, aby sa o to viac zaujímali alebo viac dozvedeli?
Snažíme sa stretávať postupne s poslancami. Chceme tieto problémy odprezentovať aj na odborných komisiách mesta, ktoré majú na starosti tú tému bývania. A chceme to potom predniesť aj na mestskom zastupiteľstve.
Plno bytov, každý iná vôňa. I hneď zistíš, keď nie si doma. Zrazu sa len chytáš za nos, máš v ňom ten patričný nános. Keď si mimo domova. Bytov v každom iný ľudia. Nebuď smutný, keď sa ti neprihovoria. Ústa im asi zmrzli ľadom, tým ľuďom, čo oplývajú chladom. Opakom tepla domova. Ale keď budeš veľký, tak postavíš si dom. V záhrade bazén a v strede exotický strom. Len nech nezateká strom, ať
cez nepriestrelný plot. Nedočano pazúry životný neistot. Plno bytov v každom iný kravá. Ty len hádaš, kto sa prvý hádal. Nátury podozrivé, hádajúc sa v lete v zime, rušia nočný pokoj domova. Ale keď budeš veľký, tak postavíš si dom. V záhrade bazén a v strede exotický strom. Len nech nezateká strom a cez nepriestrelný plot. Točiano pazúri životný neistot.
Keď sa hovorí o tých pojmoch dostupné a dôstojné bývanie, čo sa za týmito pojmami skrýva, o aké bývanie teda ide?
Ak môžem tak vo všeobecnosti povedať, tak dostupné bývanie ide o to, aby naozaj každý človek mal to bývanie a mal prístrešie a nežil niekde na ulici alebo naozaj v nejakých nedôstojných podmienkach. A v tom dôstojnom bývaní chceme hlavne kampaňou poukázať, že rôzne skupiny častokrát žijú naozaj veľmi nedôstojným spôsobom v podmienkach, ktoré by už nemali byť v 21. storočí, a stále sa to deje a zabudáme, že právo na bývanie je ľudské právo, ktoré je nielen v medzinárodných dokumentoch, európskych dokumentoch, ale aj v ústave, a malo by to byť prioritou mesta, aby sa pomohlo najmä týmto ohrozeným skupinám, aby bolo aj hlavne pre nich dostupné bývanie a tiež dôstojné.
Vy ste tiež mladý človek, čiže vy vnímate tú potrebu najmä pre tých mladých, pre tú skupinu študentov, ktorí končia vysoké školy alebo stredné školy a chcú zostať, chcú sa zamestnať a chcú si nájsť aj to bývanie?
My sme sa vlastne s kolegami na to pozreli v rámci všetkých skupín, ktoré už kolega vymenoval, ktoré sú zahrnuté medzi ohrozené skupiny dostupnosťou bývania v Banskej Bystrici, a každú skupinu vlastne týchto ohrozených skupín trápil konkrétne iný problém. Ale ak sa na to pozriem ja napríklad ako mladý človek a s ľuďmi, s ktorými som, za mladých ľudí, ktorých som vlastne zastupovala v kampani a robila s nimi rozhovory, tak vo väčšine nás vlastne trápila jedna vec, a to, že sme riziková skupina ako čerství absolventi vysokej školy na trhu. Nemáme tak vysoký alebo stabilný príjem a je pre nás veľmi náročné teda zobrať si úver. To skôr môžem povedať, že je to skôr nemožné. A tým pádom je pre nás, napriek tomu, že tu máme už nejaké rozbehnuté svoje plány a chceli by sme tu naozaj, že ostať žiť a participovať na rozvíjaní Banskej Bystrici, a máme tu aj sociálne kontakty, tak častokrát sme nútení vlastne odísť do iného mesta alebo napríklad do Čiech, do Brna, pretože nemáme vytvorené podmienky, aby sme tu mohli byť. Taký prípad bol aj môjho kamaráta, ktorý napriek tomu, že sme spolu trávili čas na internáte, mali sme naozaj už veľmi také pekné kamarátske vzťahy tu obidvaja vytvorené a plánoval tu vlastne pracovať, tak počas už ukončenia vlastne magisterského ročníka začal pozerať ceny prenajmov v Banskej Bystrici a porovnávať ich s cenami v Bratislave a tie ceny boli totožné, čo už ako spomínal kolega, sa nedá porovnať o plátoch a preto sa rozhodol proste zabaliť tú veci a odísť. A častokrát mladí aj ľudia sú takto nútení, aj keď sa chceme osamostatniť, nechceme žiť u rodičov, tak nemáme ten priestor, lebo nie každý sme zo sociálno-ekonomického prostredia, ktoré nám môže vlastne zabezpečiť tú budúcnosť alebo to dostupné a dôstojné bývanie v meste, v ktorom chceme byť. A preto sme naozaj častokrát nútení buď vrátiť sa rodičom, alebo úplne odísť z toho mesta, kde sme. Alebo potom už s ktorými sme robili aj študentami, napríklad bývanie, ktorí sú tu v Banskej Bystrici, tak nás trápi aj tá dôstojnosť toho bývania. To napríklad na to, aby sme my ako študenti počas vysokej školy, ak nedostaneme internát, mohli tu v Banskej Bystrici bývať, tak častokrát naozaj žijeme v nedôstojných podmienkach, čo sú aj traja, štyria ľudia v jednej izbe. A možno niektorí poslucháči si môžu pomyslieť, že to je bežné, že takto ľudia bývajú aj na internáte, ale ak si pozriete tú sumu, ktorú dá študent na internáte, keď sú traja na izbe, tak je o dosť nižšie, ako keď si musíte takúto sumu, častokrát aj trojnásobne väčšiu za mesiac dať za prenájom jednej izby v Banskej Bystrici, aby ste tu vôbec mohli študovať.
Čiže aj ten problém, čo sa tak zvykne prezentovať alebo dávať do povedomia, veľmi často sa to tak spája, že ide o nejakú pohodlnosť alebo že mladí ľudia chcú zostávať s tými rodičmi, že majú všetko zabezpečené. Vy vnímate tak, že ono to tak nie je, ale že mladí ľudia chcú žiť samostatne, chcú sa osamostatniť, chcú si zabezpečiť to svoje vlastné bývanie, ale nie sú na to vhodné podmienky.
Určite si myslím, že toto je stereotyp, že nie každý mladý človek, že je lenivý alebo nechce sa proste osamostatniť. Naozaj, ako ste spomenuli, to pozadie toho celého alebo tá hĺbka problému je úplne inde a odvíja sa častokrát práve od sociálno-ekonomického pozadia toho človeka mladého. A áno, niekedy je to proste tak, že sa aj človek bojí prekročiť tú svoju hranicu a skúsiť niečo sám. Je to asi prirodzené, že človek má niekedy obavy, a ešte keď ste mladí, ale väčšina vlastne aj z týchto rozhovorov sme zistili, že veľmi by chceli mladí ľudia žiť samostatne, ale ak nemajú pomoc, najviac to vlastne hovorí, že ten prvý rok po ukončení vysokej školy, že ak nemajú pomoc, tak sú proste odsúdení na to, aby sa buď vrátili domov, alebo úplne zmenili niekde inde.
Koľko súradníc má náš priestor, zo pár z nich vedie až na miesto, kde má.
sa týka ďalších tých skupín, ktoré ste vymenovali, tam je v čom taký ten najväčší problém, že majú nedostatok alebo že nevedia si zabezpečiť to dôstojné a dostupné bývanie?
Trošku sme už načrtli ten problém diskriminácie Rómov. Oslovili sme v tomto aj realitných maklerov, ktorí sa venujú prenajmom a oni nám potvrdili, teda konkrétne jeden spomínal prípad, keď prišli dvaja mladí Rómovia po niekoľkých rokoch života vo Švajčiarsku a chceli si prenajať byt v Bystrici. Pre istotu vedeli, že teda je tu diskriminácia voči Rómom, že Rómovia majú problém dostať nejaký slušný prenájom mimo tých niektorých segregovaných lokalít, tak doniesli nájom v hotovosti na rok dopredu. Čo by bežný človek proste nemal. Hej, boli naozaj dobre zarábajúci, mali na to, ale aj tak ten byt nedostali. Majiteľ im proste povedal, že susedia by mu to neodpustili, alebo tak nejak. Možno to bola výhovorka, hej, že možno on sám ich tam nechcel, možno to naozaj on im chcel tak ten byt, ale susedia by ho naozaj neviem ako zlinčovali. Takže to je ten problém, že naozaj aj keď sa niektorým Rómom podarí posunúť na takúto naozaj dobrú úroveň, ekonomickú aj sociálnu, tak proste zápasia s tými predsudkami. Tie sú bohužiaľ naozaj obrovské. A okrem toho, ešte čo sa týka toho, že prečo dôstojné bývanie, tak okrem tej situácie, ako to vyzerá v niektorých rómskych komunitách, veľmi často nie je vinou tých obyvateľov, že proste častokrát sú to mestské alebo obecné budovy, v ktorých bývajú naozaj v strašných podmienkach, tak tu na Bystrici máme známy bytový dom na internátnej 12 na Fončorde. A toto patrí mestskej bytovej spoločnosti, ktorá to prenajíma za nie až tak sociálne ceny. A tí ľudia tam žijú v strašných podmienkach, sú tie byty nútení zobrať, lebo nemajú inú možnosť, že buď pôjdu na ulicu, alebo zoberú tento byt, pretože inde, aj keď majú na komerčný nájom v Bystrici, tak proste im to nedajú, lebo nie sú bieli. A tam sú naozaj veľmi zlé podmienky, dlhodobo nevyhovujúce. A ja osobne teraz spolupracujem s dvoma lídrami práve z tejto bytovky. Začali sa tým veci konečne po 30 rokoch meniť k lepšiemu, aspoň trochu. Že konečne sú tam už napríklad regulátory na radiátoroch. Bola tam taká absurdná situácia, desiatky rokov trvala, že mali tam merače na radiátoroch, takže meralo im, že koľko tepla spotrebujú, ale nemali tam regulátory, takže nemali možnosť šetriť tým teplom. Takže merajú vám niečo, že koľko spotrebujete niečoho, čo vám neumožňujú šetriť. A tým, že to bolo aj porušenie zákona, tak dali sme podnet spolu s týmito aktívnymi obyvateľmi na obchodnú inšpekciu a zrejme aj vďaka tomu tam už tieto regulátory namontované sú. Ale okrem toho je tam strašne veľa ďalších naozaj havarijných vecí. Výťah je napríklad v havarijnom stave, zasekáva sa veľmi často, alebo pritom na 7. poschodí býva človek, ktorý je invalidný dôchodca a musí niekoľkokrát do týždňa chodiť na dialýzu. A keď je výťah zaseknutý, tak on musí ísť na to 7. poschodie po dialýze vyčerpaný pešo. Sú tam rodiny, čo majú kočíky, sú rodiny, čo majú naozaj členov zdravotne znevýhodnených, takže proste na vozíku alebo tak. A ten nefungujúci výťah je tiež obrovský problém a vážna vec. Takže to je naozaj niečo, čo je vrcholne nedôstojné a tam sa v podstate nikto neodvážil nejako zdvihnúť hlavu a dožadovať sa svojich práv a dožadovať sa nejakej tej základnej ľudskej dôstojnosti, pretože okrem iného majú zmluvy na mesiac, čo je ďalšia z nášho pohľadu diskriminačná vec. V iných mestských bytových domov majú nájomné zmluvy na dlhšie obdobie, častokrát na rok alebo na dobu neurčitú. A tu nám majú zmluvy vždy iba na mesiac. Aj v prípade, že tí ľudia tam bývajú 18 rokov a nikdy nemali nejaké podložnosti alebo problémy s platobnou disciplínou, tak stále dostanú zmluvu len na mesiac. To znamená, že každý sa tam bál naozaj už len ozvak sa, že niečo tu nie je celkom fér, lebo potom už nemusel dostať tú zmluvu, ostal by na ulici alebo by musel odísť z mesta. Takže to sú tie veci, že prečo sme to nazvali, že aj dôstojné bývanie. No a čo sa týka tých ďalších skupín, tak veľmi takú špecifickú vec, čo sme zistili, že tie mnohodetné rodiny majú napríklad problém, že v Sásovej, ako na najväčšom sídlisku Banskej Bystrice, je iba niekoľko bytoviek, kde sú 4 a 5 izbové byty. A oni naozaj potrebujú tie byty väčšie, nezmestia sa do hociakých bytov, ak majú žiť naozaj aspoň trochu dôstojne. A tých viac izbových bytov nie je dostatok, alebo ak sú, tak častokrát teda nevždy si tu tie mnohodetné rodiny môžu dovoliť. No a čo sa týka zdravotne znevýhodnených, tak Bystrica mala asi v 90. rokoch postavené 2 bytovky na uhlisku, ktoré boli stavané ako bezbariérové. Čo je výborná vec. Len potom prišli tie privatizačné zákony a teda nájomníci mali možnosť odkúpiť si tieto byty. Tým pádom tie byty prešli do súkromných rúk, čo by bolo v poriadku. No lenže medzi tým častokrát tí znevýhodnení členovia už aj pomreli a byty zdedili ich potomkovia alebo ich príbuzní, ktorí väčšinou už nie sú znevýhodnení. Takže máte 2 bytovky, jediné 2 bytovky v meste, ktoré sú cieľene upravené naozaj, aby aj vozičkári mali tam pohodlný prístup aj do výťahu, do bytov, aj všetky tieto veci. A väčšina z nich, väčšina z majiteľov týchto bytov už nie sú vozičkári, ani tam nemajú vozičkárov. a potom zase keď sú vozičkári, tak si musia za drahé peniaze montovať schodolezy a upravovať vchody, upravovať výťah, aby sa zmestili do výťahu s zvykom a tak ďalej. Takže to je ďalší z problémov bývania v našom meste.
Je tam tá chyba, čo sa týka tej rómskej komunity, že majú aj nízke povedomie, že aké práva majú, keďže ste aj spomínali, že právo na bývanie je, alebo možno nevedia, že ako to funguje s ostatnými ľuďmi, že sú ochotní pristúpiť na to, že podpíšu tú zmluvu aj na ten jeden mesiac?
Oni predovšetkým nemajú inú možnosť, že veľká časť z nich bola predtým zariadení kotva, čo je akože nižší stupeň bývania, ale tam je limitovaný čas, aký tam môžu bývať a potom sa majú posunúť na vyššiu úroveň. Čo akože áno, z tohto hľadiska to dáva logiku a teda mestská spoločnosť vždy argumentuje tým, že to je ich slobodné rozhodnutie, že zoberú aj taký zdevastovaný, rozbitý byt v nevyhovujúcom bytovom dome. Ale reálne to nie je ich slobodná možnosť, lebo oni majú na výber, že buď zoberú tento byt, alebo ostanú na ulici, a keď ostanú na ulici, tak musia na nich zavolať sociálku, aby im zobrala deti, lebo deti na ulici byť nemôžu, čo samozrejme akože dáva logiku, len je to taký pohľad, že väčšinou teda môj pocit je, alebo dojem za týchto pár rokov, čo toto robíme a čo počúvame týchto ľudí a problémy týchto ľudí, že väčšinou tých ľudí nikto nepočúval. A tiež, čo je veľmi časté, nie je úplné, ale veľmi často Rómov majorita nepočúva. Nie je normálne, že niekto z majority podá Rómovi ruku, že sa ho spýta, aké má problémy a tak ďalej. Že oni častokrát aj tie osobné zážitky majú skôr také, že všetci od nich bočia, všetci na nich pozerajú inak, ako pozerajú na niekoho z majority a tak ďalej. Takže tá osobná skúsenosť je podľa mňa veľmi dôležitá vec, ale aj to povedomie o tom, že majú nejaké práva, čo je podľa mňa všeobecne nízka aj u slovenskej majority, že u nás je skôr občianska pasivita ako občianska aktivita a niečo ako dožadovanie sa svojich práv, dožadovanie sa spravodlivosti, to je úplne nový koncept, ktorý za tých 35 rokov demokracie, čo budeme mať v novembri, sa to nestihlo ešte úplne uchytiť.
Čo sa týka tých lídrov, ktorých majú v tom dome, ktorý ste spomínali na tej internátnej ulici, tak čo všetko oni sa snažia pre tých ľudí, ktorí tam bývajú, urobiť?
Začali sme týmito regulátormi na radiátoroch a ten zoznam požiadaviek alebo problémov, ktorý sme spoločne s nimi viackrát už komunikovali kompetentným, je naozaj veľmi dlhý. A ideme krok po kroku, no teraz je ďalším bodom ten výťah. Pracujeme na tom, akože, aby tá mestská spoločnosť požiadala o externé peniaze z rôznych grantových zdrojov na to, aby sa ten výťah spravil, alebo teda tým obyvateľom je v podstate jedno, aj za aké peniaze sa to spraví, len snažíme sa vyhnúť tomu, aby sa kompetentní tak trošku možno z ich pohľadu vyhovárali, že my na to peniaze nemáme, lebo sme na vás stratovi, lebo nemôžeme vám dať vyššie nájmy, takže to nemôžeme spraviť. A popri tom sú tu externé zdroje, ktoré sú dostupné, takže je možné odstrániť problém za cudzie peniaze. A stane sa občas, že aj mesto Banská Bystrica do projektu tiež na zlepšenie bývania nešlo teraz pred pár mesiacmi. Takže tomuto sa snažíme vyhnúť a o tomto sa chceme rozprávať aj s poslancami, aby sa takéto veci nestávali. Že chápeme, keď mesto nemá peniaze, aj keď myslíme si, že bývanie by malo byť väčšia priorita ako iné veci, lebo je to naozaj základná vec, to nie je nejaký doplnok. A argumentácie, že my na to peniaze nemáme a tie externé peniaze sa nám neoplatí. Že toto my už naozaj nechceme, aby sa dialo stále ďalej, aby sme počúvali, že prečo nie je možné za cudzie peniaze pomáhať tým najchudobnejším. Lebo to je niečo, čo je naozaj do neba volajúce a zúfalo nespravodlivé.
zmení.
V súčasnosti je snaha v podstate začleniť všetky tie skupiny do tej väčšej časti, aj čo sa týka znevýhodnených ľudí, alebo aj tých, ktorí sú tak na okraji spoločnosti, tak začleniť ich do toho fungovania. Čiže v rámci toho všetkého aj ten človek na vozičku, alebo aj ten Róm, alebo aj ten mladý človek, alebo proste ktokoľvek môže žiť kdekoľvek, len je dôležité, aby mal na to aj podmienky. Čiže vy v podstate ste vyvinuli takú iniciatívu z tej strany z dola, aby sa vnímalo to začleňovanie, o čo je snaha, v takom dôstojnom svetle, alebo v proste takom svetle, že keď aj chcú tí ľudia, tak im dať tú možnosť.
Áno, ja to vnímam tak, že snažíme sa, aby tu bola rovnosť príležitosti, lebo tá štartovacia čiara nie je rovnaká. Keď sa niekto narodí zdravý, v dobre situovanej rodine a je členom majority, tak má úplne inú štartovaciu pozíciu, ako keď niečo z tohto nemá. A keď niekto nemá naozaj nič z tohto, tak je niekde úplne inde. A je odkázaný naozaj na milosť a nemilosť mesta v konečnom dôsledku.
Ja by som možno ešte len dodala z tej rómskej problematiky, lebo ja sa jej hlavne venujem. Tak ak sa narodíte, už nemôžeme hovoriť len do generačnej chudoby, ale do opakovanej generačnej chudoby, ktorá sa niekoľko rokov neriešila, tak máte úplne iný štart, už ako kolega hovoril, a žijete v prostredí, ktoré je nepodnetné a to ďalej vlastne ovplyvňuje, či už vaše sociálne kontakty, alebo celkové vaše ďalšie výzvy, a s ktorými sa musíte ako človek stretávať. A potom, keď musíte riešiť aj takéto vážne napríklad témy, ako je problém bývania, tak častokrát na vás ešte potom pozerajú, ako keby ste za to vymohli. Tak toto je naozaj niečo, čo my chceme tiež aj touto kampaňou poukázať, že tí ľudia v podstate aj v takýchto podmienkách nemôžu za to, keď sa narodia do takéhoto prostredia, a že tá štartovacia čiara je naozaj úplne odlišná.
Čiže v rámci tej kampane už máte za sebou aj nejaké stretnutia, nejaké diskusie, čo vás čaká ešte teraz ďalej?
Ešte by som tak povedal, lebo vynechali sme jednu dosť podstatnú informáciu, že okrem tých ľudí, s ktorými sa dlhodobo rozprávame priamo v komunitách, v ktorých pôsobíme, tak sme minulý rok zrealizovali tzv. Načúvaciu kampaň a uskutočnili sme vyše 300 rozhovorov s ľuďmi z týchto znevýhodnených komunít, ohrozených komunít. Spracovali sme tieto údaje potom v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela, takže bol to naozaj taký akože v podstate prvý kvalitatívny prieskum, ktorý sa robil v Banskej Bystrici v oblasti bývania. Takže to je vec, o ktorú sa naozaj opierame a ktorá teda takmer všetky tie naše nejaké predpoklady alebo informácie, ktoré sme mali dovtedy, len potvrdila, počiarkla a v niečom ešte doplnila.
A ešte nám vlastne tieto dáta nám dali taký ten komplexný pohľad na celú problematiku v oblasti dostupného a dôstojného bývania v meste Banská Bystrica. A napriek tomu, že tam boli úplne odlišné skupiny ľudí, ktoré mali odlišné problémy, tak jednu vec mali spoločnú, a to bola tá, že nemajú teda prístup k dostupnému bývaniu v Banskej Bystrici. To ich ako keby spájalo.
No a čo teda bude nasledovať?
Teraz budeme pracovať na tom, aby teda sme poslancov presvedčili, alebo teda no, hlavne chceme na týchto stretnutiach s poslancami dať priestor aj reprezentantom, predstaviteľom tých ohrozených komunít, aby mohli povedať svoj príbeh, svoje problémy a niekedy svoje požiadavky, ktoré by im pomohli naozaj tie problémy odstrániť. A veríme, že teda si to poslanci zoberú za svoje a že teda budú dbať na to, aby sa to naozaj stalo prioritou mesta. Aby tie veci sa nielen sľubovali, ale aj sa robili, a to, čo sa dá do nejakého dokumentu strategického, aby sa aj naozaj dodržalo. Aby to nebol len papier pre papier, lebo veď papier nesie, a nejaké pekné slova, pekný obal, ale aby to naozaj aj ten obsah, aj ten systém bývania, ktorý v Bystrici funguje, aby naozaj zohľadnil problémy a potreby týchto ľudí.
dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jasť mavom ráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva. Na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni. Každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány. Majú tam srdcia čisté a múdne, ako prúdy riek. Je to kraj, kde prísne štíty hôr, teplo dolín múdro strážia. Pokým slnka ľud zazvoní na jarné zvonce občích stát. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo z hory tíško zváža. Je to Slovensko čarovné, hrdé, mám ho rád. V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jasť mavom ráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva. Na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni. Každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány. Majú tam srdcia čisté a múdne ako prúdy.
Má to smerovať aj k nejakej výstavbe nových objektov na bývanie v meste?
Áno, to je dlhodobo jedna akože z tých hlavných požiadaviek, pretože každé mesto alebo obec má šancu mať svoje obecné mestské byty a ich účelom by nemalo byť iba zisk. Čo keď nejaký súkromný prenajímateľ prenajíma byt, tak tam je väčšinou ten účel zisk a preto je ten trh, teda tá cena je v Bystrici v súčasnosti naozaj veľmi vysoká. To je dôvod a problém naozaj aj, čo teraz spomínala kolegyňa, že mladí ľudia s tým zápasia, aj mnohí ďalší s týmto zápasia. Mesto môže svoje mestské byty prenajímať lacnejšie a tým pádom môže pomôcť práve týmto ohrozeným skupinám, ktoré to potrebujú, nie kvôli tomu, lebo si to jedni zaslúžia a druhý nie, ale kvôli tomu práve, aby sa tie šance dorovnali, aby tá štartovacia čiara bola, aj tak nebude úplne rovnaká, ale aby bola aspoň menej rozdielna pre tých ľudí, ktorí sa narodili dobre a ktorí sa nenarodili dobre, tak zjednodušene povedané. No a Banská Bystrica má na počet obyvateľov z nášho pohľadu veľmi málo mestských bytov. Má ich niečo cez 300, čo je zaujímavé, že susedný Zvolen má takmer 600 mestských bytov, čo je zhruba dvakrát menšie mesto. Takže keď sa to zoberie v pomere ku počtu obyvateľom, tak Bystrica má takmer 4-krát menej mestských bytov ako Zvolen. A to je naozaj vážne číslo. Posledné mestské byty, ktoré aj ostali mestskými bytmi, boli postavené v roku 2006, čo už je naozaj 18 rokov. A posledných pár rokov, no každý rok počujeme, že už vo vysokom štádiu pripravenosti je nová mestská bytovka s 23 bytmi. Čo je akože super, že aspoň niečo sa postaví, ale na druhej strane susedné okresné mesto Brezno, napriek tomu, že boli koronové výkyvy cien a komplikácie, napriek tomu, že boli vojnové výkyvy cien, tak dokázalo postaviť bytovku s 96 mestskými bytmi aj v týchto ťažkých rokoch. Takže my naozaj dúfame, že teda poslanci sa postavia na stranu ľudí, ktorí sú odkázaní na milosť a nemilosť mesta. A z nášho pohľadu, aj ako sledujeme, študujeme tie príklady dobrej praxe, tak bývanie je dostupné v tých mestách Slovenska, kde toto bolo prioritou samosprávy. Najznámejší príklad je Nové Mesto nad Váhom, kde je naozaj akože obrovské percento mestských bytov. Z celého bytového fondu je tam najväčšie percento na Slovensku vo vlastníctve mesta. A to znamená, že či je to mladá rodina, či je to nejaká rodina so zdravotne znevýhodnenými členmi, alebo hoci kto iný, keď potrebuje tzv. Štartovací byt, alebo potrebuje proste naozaj podporu mesta, tak ju má, lebo tam je to dostupné. A v Bratislave to je priorita teda toho nového vedenia. Začalo to pred niekoľkými rokmi, ale aj za tých niekoľko rokov v tak veľkom meste ako Bratislava už dosiahli naozaj seriózne pokroky. A čo je zaujímavé, teda nie je jedinou možnosťou len stavať tie mestské byty, ale dajú sa aj prenajať. Existujú na to aj agentúry nájomného bývania, mestské agentúry nájomného bývania. Takýto model napríklad funguje v Barcelone už niekoľko rokov. Takáto mestská nájomná agentúra vznikla aj v Bratislave. A v podstate podobná vec sa dala urobiť aj z projektu, ktorý sme teda žiadali, aby aj mesto išlo do neho, ale teda mesto do neho nepôjde, aj keď dva mimovládne subjekty Banskej Bystrici pôjdu do neho. Takže je možnosť prenajať aj byt od súkromného majiteľa, ktorý bude mať garantovanú svoju sumu a komerčný prenájom, ale ten nájomník bude platiť iba časť toho, lebo veľká časť toho sa dá pokryť z rôznych zdrojov, buď akože mesto to financuje samo, alebo je na to možné získať európske fondy a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom sa dá zväčšiť ten mestský bytový fond aj bez toho, aby sa stávali nové budovy a dá sa to aj týmto prenájmom získať. Lebo existuje napríklad taký problém, že častokrát dôchodcovia majú trojizbové byty, lebo v nich vychovali svoje, neviem, 2, 3, 4 deti a potom ostanú bývať v trojizbovom byte. A keď dajme tomu už ovdovejú, hej, že tak žije jeden človek v štvorizbovom byte, v trojizbovom byte, hej, aj keď ho nepotrebuje, sám sa o nevládze starať. Takže tieto nájomné agentúry riešia aj toto, že nájdu tomu dôchodcovi nejaký jednoizbový byt, o ktorý sa vie sám postarať a tam ten byt prenajmu a dajú to rodine, mladej rodine, ktorá potrebuje väčší byt. A je to výhodné aj pre jedného, aj pre druhého, tým, že je to pod garanciou mesta, má to dôveru. Takže to sú tie inovatívne prístupy, ktoré by sme boli naozaj veľmi radi, keby sa dostali aj sem do nášho mesta, lebo množstvo ľudí to naozaj potrebuje.
To všetko si ale vyžaduje taký citlivý prístup, lebo keď ste spomínali aj tých dôchodcov, že žijú v tých väčších bytoch a sú tam sami, ale pre nich je to možno také späté s tým, že tam žili desiatky rokov, tam vychovali svojich blízkych a sú spätí, sú zžití. Čiže toho staršieho človeka premiestniť niekde inde nie je až také jednoduché. Čiže k tomu všetkému a aj čo sa týka toho dôstojného bývania, aj dostupného bývania, treba pristupovať tak citlivo, aby tí ľudia to vnímali, že je to v ich prospech.
Určite, v tomto súhlasím samozrejme a to sa všetko dá urobiť vhodnou komunikáciou. A predovšetkým mesto je v tomto kľúčový prvok, pretože mesto má dôveru obyvateľov takmer vždy a takmer všade. Takže aj keď takúto službu robí nejaká mimovládna organizácia alebo nejaký iný subjekt, pokiaľ je to pod garanciou mesta, tak tí ľudia voči tomu veľmi často majú oveľa vyššiu dôveru. A naozaj tou dobrou komunikáciou sa dá vysvetliť naozaj veľmi veľa, lebo častokrát s tým, že pomôžeme tým, ktorí to potrebujú viacej, sa zlepší tá situácia aj majority.
Ja by som iba dopovedala, že súhlasím s kolegom, pretože jazyk a komunikácia je veľmi v tomto dôležitá a samozrejme mesto má byť lídrom pri takýchto projektoch alebo takýchto témach, aby to bolo naozaj strategické a aby sa veci začali diať. A keď je to vždycky dobre odkomunikované, tak aj takéto citlivé témy sa dajú posunúť na iný level.
Keďže už aj máte nejaké stretnutia možno za sebou aj s tými zástupcami mesta, stretli ste sa s ochotou vypočuť?
U koho ako? Je to veľmi rozdielne. A čo sa týka tých stretnutí s poslancami, tak zatiaľ je to skôr, myslím, že pozitívne. A dúfam, že to takto v tomto bude aj pokračovať. A čo sa týka samotného mesta, tak v zmysle akože tých predstaviteľov a odborných pracovníkov, tak tá ochota vypočuť tam väčšinou je. Len je tam rozdiel medzi tým, čo sa slúbi a tým, čo sa naozaj koná. Takže dúfame, že toto sa bude meniť naozaj, že ku dodržiavaniu sľubov a ku úprimnej ochote zlepšovať systém v prospech ľudí.
A máte aj dostatočné informácie o tom, že ako mesto sa snaží pristupovať k bývaniu v samotnom rozvoji tohto bývania?
Dostali sme informácie, že mesto aktuálne pracuje na novom programe bývania, ktorý je ale už pre nás celkom dosť neskoro vypracovaný, lebo posledný program bol pre roky 2015 až 2020 a máme rok 2024 a teraz sa až začína vlastne ten nový program rozvoja bývania tvoriť, tak my by sme boli veľmi radi, keby sa toto nám podarilo docieliť, že sa vytvorí, ale nie len tak, že to teda bude na papieri a budeme to mať, ale naozaj, aby tento nový program rozvoja bývania bol robený participatívne, aby myslel na ohrozené skupiny, ktoré sú najviac ohrozené teda problematikou dôstojného a dostupného bývania v Banskej Bystrici a hlavne, aby bol dôsledne vypracovaný, a aby bol funkčný a vedeli sme ho využiť aj naďalej v praxi a samozrejme chceme, aby boli v ňom aj nejaké tie už inovatívne prístupy, ako je napríklad housing led alebo housing first prístupy, pretože už to nie je len v tom ponímaní, ako nám to povedali, že naposledy, keď sme žiadali, aby sa vlastne mesto zapojilo do takéhoto projektu, že nevieme, čo od toho očakávať, je preukázateľné, že v regiónoch Slovenska, ale aj iných krajinách, kde už zavádzajú vlastne tieto housing led prístupy a housing first prístupy, tak je tam naozaj lepšie to dostupné bývanie, je to efektívnejšie a je to aj lacnejšie pre samosprávu a je to oveľa užitočnejšie, lepší prístup, ako ktorý tu my máme, a to je prístup zásluhovosti a prestupného bývania, ktorý sa naozaj už v 21. storočí podľa nás nemal používať. Takže toto je náš taký cieľ, ktorý by my sme chceli teraz dosiahnuť aj.
Občas sme takí malí herní, cestu si zamieňame s cieľmi. Máme dôležité plány, sme silní, skvelí, nezávislí sami. Je jedno, či máme dvere z dreva, či z kovu, keď sú zamknuté a nie sme za nimi spolu. Dávno sú zabudnuté sľuby, tvoje ruky, Margaréty, ľúbi či neľúbi. Iskru necítiť, úsmevy nevidieť. Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov. Stáva zbytočne skladať prsteň dolu. Povedz mi, sme vlastne ešte spolu? Veď ranná káva chutí lepšie vo dvojici, hoci len na 5 minút bez cukru, no s boskom na líci, so slovami večer sme doma, večeru videli minimálne dvoma. Neboj sa, bude to, čo nevidieť. Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov, cestu k sebe domov. Ty sa ti správne prihováram, keď si hladný, nervózny, unavený, keď na hlavu ti všetko padá. Aj to viem, že občas sú ostré tvoje slova, no len preto, aby si neistotu schoval. A keď nám kvapká kohútik a tečú nervy, vyhorí žiarovka, ja som nekúpila žiadnu do rezervy. Zapáľme sviečku, vieš tú, čo je skoro celá. Dal si mi ju, keď sme k moru nešli, keď som ochorela. Stačí len malý plameň do tvári uvidieť. Som rada, že vždy poznáme cestu späť. Stačí len malý plameň do tvári uvidieť. Som rada, že vždy poznáme cestu späť, cestu k sebe domov.
domov, cestu k sebe domov.
Na tému dostupného a dôstojného bývania sme sa v predchádzajúcich minútach zamerali s lídrom občianskej kampane Dostupné a dôstojné bývanie a zástupcom Centra komunitného organizovania Ondrejom Drugom a komunitnou organizátorkou Kristínou Makovou. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a moderátorka Andrea Čelková.
Wspinacie bez daleccie tak nisko, tak bardzo chciałbym cofnąć czas. Co za nieszczęsny rejs na koniec świata płynąć, po szczęście, które było blisko tam.
Yeah.